Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ξέρετε, έχω εδώ και καιρό αποφασίσει να βρίσκω ωραίους συνθέτες που κυκλοφορούν, γιατί μην νομίζετε ότι δεν κυκλοφορούν ωραίοι συνθέτες. Εξαιρετικοί κυκλοφορούν. Για βρες τους. Κάποτε υπήρχε δισκογραφία. Κάποτε υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι τσάκαλοι των δισκογραφικών εταιριών, οι οποίοι ανακάλυπταν τα ταλέντα και τα έβγαζαν. Τώρα τι υπάρχει? Τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάζω τον Γρηγόρη Πολύζο, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα ο άνθρωπος στο Facebook. Γεια σου Γρηγόρη.
Καλησπέρα.
Μου στείλε λοιπόν ένα μήνυμα στο Facebook και μου λέει να σου στείλω κάποια τραγούδια και άμα σ' αρέσουν μήπως τα παρουσιάζαμε. Στείλ τα, λέω, αλλά δεν ξέρω αν θα μ' αρέσουν. Να μ' αρέσουν πρώτα και μετά να τα παρουσιάσουμε. Και μου τα στείλε και μ' αρέσανε. Και ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι συνθέτες. Όχι πάρα πολλοί, να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν πάρα πολλοί, αλλά είναι αρκετοί. Όπως πάντοτε υπήρχαν καλοί συνθέτες. Ένα είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω αν συμφωνείς Γρηγόρη Πολύζου. Ακριβώς το ότι δεν υπάρχει αυτή η διάδραση ανάμεσα στο κοινό και στον συνθέτη που υπήρχε με τη δισκογραφία ως ένα βαθμό, είναι δύσκολο πια να μπορέσεις να εξελίσσεσαι ανάλογα και με τη διάδραση του κοινού. Τι λες εσύ?
Θα συμφωνήσω. Οι εποχές αλλάζουν. Αναγκαστικά θα προσαρμοστούμε και εμείς και το κοινό, θέλοντας και εμείς. Το καλό με έναν τρόπο είναι το διαδίκτυο πλέον, το Spotify και όλες αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες όμως ακόμα, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν καταφέρει επάξια να αντικαταστήσουν το προηγούμενο καθεστώς της δισκογραφίας. Ενδεχομένως μια μέρα να γίνει και αυτό.
Τι είναι αυτό που σου λείπει?
Εμένα μου λείπει και ως ακροατής πολύ, μου λείπει το φυσικό προϊόν, μου λείπει να το πιάσω στα χέρια μου και να δω τους μουσικούς που παίζουν. Στο Spotify δεν αναγράφονται πουθενά οι μουσικοί.
Άντε,
στην καλύτερη μπορεί να αναγράφει το συνθέτης, ο τραγουδιστής πάντα φυσικά πρωτόνομα, η μουσική δεν γράφονται πουθενά. Το στούντιο που ηχογραφήθηκε κάτι.
Ο ηχολήπτης.
Το σημείωμα του συνθέτη. Πάντα υπήρχε συνήθως και ένα σημείωμα του συνθέτη να πει δύο λόγια στους ακροατές για το έργο του.
Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να το κάνει?
Δεν το ξέρω. Προφανώς δεν έχουν προβλέψει. Δεν ξέρω. Ενώ στο YouTube μπορείς από κάτω να γράψεις ό,τι θέλεις, στις υπόλοιπες πλατφόρμες δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
Είναι σοβαρή η έλλειψη αυτό το
είναι
πράγμα.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
Πιο σοβαρό είναι οι αμοιβές που παίρνουν οι συνθέτες από αυτές τις πλατφόρμες.
Καλά, και αυτό.
Το οποίο είναι ένα ζήτημα διαπραγματεύσεων με τους υπευθύνους και εδώ περιμένω να δω τι θα κάνουν οι ενώσεις και τα συνδικαλιστικά όργανα και των συνθετών και των μουσικών, όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις απεργίες, εδώ δεν κάνεις απεργίες, κάνεις άλλου είδους όμως πράγματα.
Εδώ επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, νομίζω σιγά σιγά αυτά θα δρομολογηθούν και θα νομίζω, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, ότι κάποια στιγμή θα μπουν στο δρόμο που πρέπει.
Και εγώ το πιστεύω. Αλλά ας έρθουμε σε σένα. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Γρηγόρης Πολύζος, ένας νέος συνθέτης, ο οποίος λειτουργεί τόσο στη λεγόμενη πιάτσα εντός πολλών εισαγωγικών, όσο και στη λόγια άλλων τόσο εισαγωγικών, μουσική. Ποιος είσαι επιτέλους, Γρηγόρη Πολύζο?
Στα βαριά κατευθείαν στην ψυχανάλυση.
Μα τι τώρα, σε έχω βάλει στο κρεβάτι κάτω και δίπλα μου και με εξηγείς.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να παίζω μπάλα και στα δύο γήπεδα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ως ακροατής δηλαδή θα ακούσω και τα δύο στυλ μουσικής, αλλά και ως συνθέτης. Είμαι λοιπόν συνθέτης.
Γιατί είσαι συνθέτης? Γιατί θες να γράφεις?
Γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς πάντα.
Λοιπόν, ναι. Η ερώτηση ήταν πονηρή, να έχεις υπόψη σου. Έλεγε ο Σωστακόβιτς, άμα ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις όρεξη να γράψεις, μη γράψεις.
Ναι, προφανώς.
Προφανώς.
Εννοείται. Είμαι πατέρας.
Πόσο χαίρομαι και... που το ακούω αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύεις ότι ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου?
Νομίζω αυτές οι δύο μου ιδιότητες είναι οι πιο βασικές, ναι. Έχω δύο παιδάκια, 8 και 10 χρονών. Και προσπαθώ γενικά να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όπως μπορώ και όσο τα καταφέρνω.
Το παλεύεις όμως.
Το παλεύω.
Ναι. Και ξεκινάς τις σπουδές σου από μικρό παιδί στη μουσική. Έτσι γίνεται αυτά.
Ναι.
Αυτά από μικρό όταν μαθαίνεις.
Χωρίς να θέλω, να σημειώσω εδώ ιδιαίτερα.
Πολλές φορές έχει συμβεί σε πολλούς μουσικούς αυτό το πράγμα. Εδώ έχουν υπάρξει μεγάλοι μουσικοί που έτρωγαν ξύλο για να βλέπει Μπετόβεν.
Ναι, ναι.
Ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρω και άλλους, δεν θα τους εκθέσω.
Μην τους κάψουμε τώρα.
Ναι, μην τους κάψουμε. Ξεκινάς όμως μουσική, πιάνο φαντάζομαι.
Ξεκίνησα τότε με αρμόνιο που ήταν της μόδας.
Ναι.
Και αφού το τελείωσα, πήγα και στο πιάνο και τελείωσα και το πιάνο. Αλλά η αρχική μου επαφή με τη μουσική ήταν το δίσκαλο αρμόνιο με πεταλιέρα.
Τι λες.
Ναι. Το πρώτο πτυχίο ήταν αυτό δηλαδή.
Που δεν υπήρχαν και πολλά εκείνη την εποχή, γιατί ήταν ακριβά πράγματα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Την εποχή. Εσύ είσαι πολύ νεότερος από μένα. Γιατί αν σκεφτώ εγώ ότι τη δεκαετία του 70-80 το μοναδικό δίσκαλο αρμόνιο που είχαμε δει στη ζωή μας ήταν αυτό του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Μάλιστα. Ναι. Εγώ ξεκίνησα το 93.
Το 93 λοιπόν. Ναι. Ξεκινάς και με το πιάνο πώς σπουδάζεις.
Τελειώνω λοιπόν, παίρνω το πτυχίο μου στο δίσκαλο και τα θεωρητικά παράλληλα που τρέχανε στο Πυθαγόριο 2 και με το που τελειώνω το αρμόνιο δίνω κατατακτήρες για το πιάνο. Μπαίνω η πρώτη, η δεύτερη, ανωτέρα, δεν θυμάμαι, και τελειώνω και το πιάνω στο ίδιο 2 εκεί, στο Πυθαγόριο. Και παράλληλα ξεκινάω και μαθήματα σύνθεσης με τον Γιάννη τον Αυγερινό.
Εδώ να πούμε ότι ο Γιάννης Αυγερινός είναι ένας από τους σπουδαιότερους δασκάλους που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Από τους πιο βαθείς γνώστες της μουσικής που έχω συναντήσει. Προπαντός το θέμα της δωδεκαυτογκικής ατονάλ μουσικής νομίζω ότι είναι άφθαστος ως προς τις γνώσεις του και ως προς την ικανότητά του.
Θα συμφωνήσω, με έχει μιλέψει ο κύριος Γιάννης, είμαστε και φίλοι πλέον. Υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος δάσκαλος, δεν έχω λόγια, τα είπες νομίζω.
Ναι, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε να ακούσουμε λίγο ένα έργο σου. Θα ήθελα να μας λες για το κάθε έργο τι είναι και
ωραία.
Πώς γράφτηκε και ποια θα μπορούσε να πούμε ότι είναι η έμπνευση. Υπάρχει έμπνευση κάθε φορά. Είναι η ανάγκη μας να την ανακαλύψουμε, την κυνηγάμε από πίσω.
Και τα δύο συμβαίνουν, ναι. Και τα δύο. Θα ακούσουμε πρώτα το Waltz of Unfulfilled Dreams. Είναι το track που ανοίγει τον δίσκο μου Dreamories που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο τώρα που μας πέρασε.
Dreamories, όπως λέμε, Dreams και Memories.
Dreams και Memories, ακριβώς. Είναι ένα άλμπουμ με 7 ορχιστρικά κομμάτια. Κυκλοφορεί μόνο ψηφιακά προς το παρόν τουλάχιστον. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Waltz.
Γρηγόρης Πολύζος, λοιπόν, και ακούμε το Waltz των ανεκπλήρωτων ονείρων. We'll be right back. ήταν το βάλσο ανεκπλήρωτων ονείρων του Γρηγόρη Πολύζου. Και ο Γρηγόρης Πολύζος είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, και θέλουμε να τον ρωτήσουμε το εξής. Ποιοι παίζουν σε αυτό το άλμπουμ?
Λοιπόν, να πούμε ποιοι παίζουν σε αυτό το άλμπουμ. Στο συγκεκριμένο κομμάτι πιάνο παίζει ο Σταύρος Λάντσιας.
Αχα.
Ναι.
Μάλιστα. Πρώτη εθνική.
Πρώτη εθνική.
Μάλιστα.
Γιατί εγώ που είμαι δεύτερη εθνική δεν τα κατάφερα τόσο καλά στο συγκεκριμένο. Είχα λίγο κολλήσει. Βιολί παίζει η Στέλλα Ιτσάνη, η οποία και σήκωσε στους ώμους σου στο μεγαλύτερο βάρος του άλμπουμ, γιατί όλα είναι βασισμένα κυρίως στο βιολί ως βασικό μελωδικό όργανο. Βιόλα ο Αντώνης ο Μανιάς, τσέλο ο Μιχάλης Πορφύρης, κοντραμπάς ο Μιχάλης Καλκάνης, ακορντεόν ο Ντίνος ο Χατζιορδάνου, όμπο Γιάννης Τσέλικας, κλαρινέτο και μπάσο κλαρινέτο Φίλανδρος Κάρας, γαλλικό κόρνο Τάσος Μπάκουρης, τρομπέτα και φλικόρνο Διονύσης Κοκόλης, τρομπόνι ο Χρήστος Πηλιόπουλος και τούμπα ο Κώστας Ασλανίδης.
Όλα όργανα ζωντανά και όχι από samples όπως γίνεται παντού πια σήμερα.
Σωστά.
Και πραγματικά πρώτη εθνική σε όλους. Τι εξαιρετικά, μα ακούγεται όμως. Ακούγεται στον ήχο, ακούγεται σε όλα.
Ναι, αυτό είναι το νόημα. Ναι.
Ναι. Ωραία, τι ωραία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρίσκει κάποιος τόσο καλούς μουσικούς και να δουλεύει μαζί τους. Είναι ένα μεγάλο μάθημα για το συνθέτη κάθε φορά. Το να γράψεις στο χαρτί και να γράψεις στο στούντιο αυτά που γράφτηκαν στο χαρτί.
Μεγάλο μάθημα, τεράστιο μάθημα, και εγώ δεν έχω γνωρίσει προσωπικά καλό μουσικό που να μην είναι και καλός και δοτικός άνθρωπος. Δηλαδή που να έρθει διεκπαιρεωτικά και να παίξει, να πάρει τα χρήματά του και να φύγει. Θα κάτσουν εκεί, θα το προσπαθήσουν μέχρι να είναι τέλειο, θα μου προτείνουν, αφού το κάνουν τέλειο, αυτό που τους έχω γράψει, θα μου προτείνουν μετά και κάτι παραπάνω, ότι άκου και αυτό Γρηγόρη μήπως, που συνήθως ναι, είναι η απάντηση.
Ναι,
γιατί
φυσικά.
Όχι δηλαδή. Ναι. Οπότε είναι εξαιρετική εμπειρία.
Λοιπόν, θυμάμαι, Γρηγόρη, την πρώτη φορά που έγραψα για συμφωνική ορχήστρα, και ευτυχώς ήταν για ορχήστρα του ραδιοφώνου, έκανα ένα σοβαρό λάθος στην ενορχήστρωση. Υπολόγισα τα ξύλινα με το ίδιο βάρος ακουστικό με τα χάλκινα. Εύκολα μπορείς να το κάνεις, γιατί ναι, θεωρείς ότι είναι τρία τα σύνολα στην ορχήστρα. Είναι τα έχορδα, που άμα έχεις και πολλά έχορδα είναι,
ναι.
Τα χάλκινα που έτσι κι αλλιώς γίνεται ο χαμός, λες και τα ξύλινα. Αν δεν, λοιπόν, και το είδα μέσα στο στούντιο, ενώ έξω στην κονσόλα μπορούσαμε να το ρυθμίσουν. Είναι κάτι τύπικα σαν τον Χρήστο Γιαννόπουλο εκεί που κάθονται απ' έξω και μπήκαν ένα τσακ σε ένα κουμπάκι και το διορθώνουν. Δεν γίνεται αυτό όμως όταν είναι ζωντανή η ορχήστρα, δεν υπάρχουν τέτοια μαγικά κουμπάκια, εκτός αν υπάρχει, πώς το λένε αυτό, PA, πώς το λένε, ολόκληρο σύστημα για να μπορείς να το κάνεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο καλός συνθέτης το μαθαίνει κυρίως πάνω στη δουλειά.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και η ενορχήστρωση, πολλές φορές μου τυχαίνει μαθητές για ενορχήστρωση, του λέω παιδιά, εγώ θα σας πω, αλλά η ενορχήστρωση μαθαίνεται στο στούντιο. Ελάτε μαζί μου στο στούντιο και θα είναι σαν 10 μαθήματα. Σε μία ώρα θα είναι σαν 10 ώρες.
Έτσι, πόσο σωστό αυτό. Επόμενο κομμάτι. In daylight. Τι γίνεται μέσα στο φως της μέρας?
Μέσα στο φως της μέρας είναι που βλέπουμε τα πράγματα, νομίζω, στην πραγματική τους διάσταση και όπως πραγματικά είναι και όχι όπως θέλουμε να τα σκεφτόμαστε εμείς ή να τα ονειρευόμαστε τη νύχτα. Είναι το δεύτερο κομμάτι από το άλμπουμ.
Και το ακούμε.
Και το ακούμε.
Γρηγόρης Πολύζος, In Daylight. Thank you. ήταν το In Daylight, στο φως της μέρας, του Γρηγόρη Πολύζου, που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Τι σε επηρέασε περισσότερο από όλα ως προς τη μουσική σου γλώσσα? Να πω εγώ τι βρέ, κύριε, μπορώ να πω εγώ τι προσπαθώ να διακρίνω. Βλέπω μινιμαλισμό.
Στη συγκεκριμένη δουλειά, ναι, αρκετό, ναι.
Στη συγκεκριμένη δουλειά. Να εξηγήσω στους ακροατές τι είναι ο μινιμαλισμός. Ο μινιμαλισμός στην τέχνη χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια φράση. Less is more. Το λιγότερο είναι το περισσότερο. Δηλαδή, πώς να κάνουμε μια τέτοια αφαίρεση που να χρησιμοποιήσουμε τα λιγότερα δυνατά στοιχεία για να έχουμε την καλύτερη απόδοση. Εύκολα στην θεωρία, δύσκολο στην πράξη. Όμως χαρακτηρίζεται από μια επαναληπτικότητα μοτίβων, τα οποία με έναν τρόπο εξελίσσονται, χωρίς όμως να εξελίσσονται ρυθμικά εύκολα. Η ρυθμική γη συνήθως είναι αρκετά σταθερή. Περισσότερο οι αρμονίες είναι αυτές που αλλάζουν. Λέω τώρα το πολύ strict μινιμαλισμό. Διακρίνω λοιπόν μια βαθιά γνώση της ενορχήστρωσης που προέρχεται από ακούσματα αυτά του 20ου αιώνα, όλα Σωστακόβιτς, Σένμπεργκ, τα πάντα μέσα είναι αυτά. Σωστά.
Και αυτά φυσικά τα έχω μελετήσει.
Και αυτά, και ακόμα διακρίνω αυτή τη σχέση με την ελληνική μουσική.
Υπάρχει και θα το δούμε και αργότερα λίγο πιο έντονο. Λίγο πιο προκάλυπτα, ας πούμε. Είναι όλα αυτά που είπες και άλλα τόσα, δηλαδή ό,τι έχω ακούσει. Στη συγκεκριμένη δουλειά όμως όντως είναι πολύ έκδηλος ο μινιμαλισμός. Και αρμονικά, δηλαδή κρατάω τις ίδιες αλληλουχίες, ας πούμε, συνδέσεων. Και πάνω εκεί αλλάζω τις μελωδίες και τις επεκτείνω. Εκεί που ήμουν λίγο πιο πλουραριστής ήταν με τα όργανα. Δηλαδή δεν φοβήθηκα να χρησιμοποιήσω αρκετά όργανα, να κάνω λίγο πιο βαριές ενορχιστρώσεις. Θα ακούσουμε και παρακάτω. Αλλά αρμονικά, ναι, κινούμαι συντηρητικά και μινιμαλιστικά, θα έλεγα, στη συγκεκριμένη δουλειά αυτή.
Πώς συντεριάζεις αυτά τα δύο όργανα που έχεις μέσα στο μυαλό σου ως συνθέτης? Δηλαδή αυτή την απόλυτα τονική αντίληψη του μινιμαλισμού, όπως εκφράστηκε πριν από λίγο, και μια ατονάλ αντίληψη, την οποία δεν μας έχει φέρει παραδείγματα. Με φοβήθηκες που σου είπα δεν θέλω πολλά.
Φοβήθηκα.
Εν πάση περιπτώσει, πώς θα συντεριάζεις? Πώς τη μια φορά αισθάνεσαι ότι πρέπει να εκφρασείς έτσι και την άλλη αλλιώς?
Ναι. Μου αρέσουν πολύ και τα δύο. Νομίζω και ως άνθρωποι είμαστε πολύ πρευλοί και έχουμε και πάντα δυτή φύση. Δεν είμαστε έτσι μονοχνωτοί και πάντα ίδιοι. Ούτε καν κάθε μέρα δεν είμαστε ίδιοι με την προηγούμενη μέρα.
Αγχυβασί, λέει ο Ηράκλητος. Συνέχισε.
Ναι, οπότε μου αρέσουν και πολύ και οι δύο τρόποι έκφρασης, και αν η φόρμα είναι μεγαλύτερη και το επιτρέπει, μου αρέσει και να τα μπλέκω και τα δύο μαζί. Δηλαδή να είναι κάποιο μέρος, ας πούμε, τονικό με ατονικά περάσματα ή γέφυρες. Αλλά αυτό φυσικά θέλει χρόνο, θέλει μεγαλύτερη φόρμα για να επιτευχθεί.
Σωστά. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου λες.
Ναι.
Σαν σκέψη. Πολύ θα ήθελα να δω πώς θα μπορούσε να...
Έγραψα πρόσφατα, τελείωσα, μου ζήτησε ο Αντώνης ο Μανιάς ένα, ας το πούμε, κονσέρτο. Εντάξει, δεν είναι κονσέρτο, για βιόλα. Ένα μέρος βέβαια είναι. Είναι γύρω στα 10-12 λεπτά, όπου το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή που θα παιχτεί.
Αν θες μπορούμε να το ακούσεις, να το παρουσιάσουμε.
Εκεί το προσπάθησε αυτό που σου είπα.
Έχει γράψει τον τελευταίο καιρό ο Αντώνης Μανιάς, ο σπουδαίος αυτός αλτίστας που παίζει βιόλα, εξαιρετικά έργα. Και νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να τα παρουσιάσουμε εδώ πέρα. Να πάμε στο επόμενο κομμάτι, Last Dance.
Ωραία, το τρίτο κομμάτι από το album Dreamories. Last Dance, Before We Never Meet Again.
Πολύ απεσιόδοξο ακούγεται.
Είναι.
Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί?
Μου θύμισε όντως χορό τώρα η μουσική συγκεκριμένη. Έχει λίγο, δεν είναι ταγκό, αλλά μου θυμίζει και λίγο από ταγκό. Έχει έτσι ένα παλμό. Και επειδή έχει, νομίζω, πάθος, μου θύμισε ένα ζευγάρι που χορεύει για τελευταία φορά και μάλλον δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ. Και βάζει σε αυτό τον τελευταίο χορό όλη την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος που όσο διαρκεί ένας χορός.
Last Dance, λοιπόν, του Γρηγόρη Πολύζου. Λύσε μας την απορία, Γρηγόρη Πολύζο. Τι ρυθμός ήταν αυτός? Βάλση ήταν, 6-8 ήταν, ταγκό ήταν, όλα τα ακούγα μέσα.
Ναι, αυτό λέγαμε τώρα. Κάτι και από τα δύο προφανώς είχε μέσα. Γιατί ο ρυθμός, παρότι είναι σε 6-8, κάτι σε ταγκό βγάζει. Λόγω των τονισμών.
Α, οι τονισμοί ήταν αυτοί που τα κάνουν αυτά. Είναι αυτά που από την αρχαιότητα έρχεται αυτό που λέγεται χεμιόλα. Το ημιόλιον. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή 1,5, όταν απέναντι σε 3 αντιστοιχούν 2. Η γνωστή ιστορία του 3 και του 2, αλλά να μην το πάμε παραπέρα, γιατί εδώ έχει να κάνει μόνο με μουσική. Το επόμενο κομμάτι που λέγεται Belonging, τι να είναι, σε ποιον ανήκει και τι ανήκει?
Θα σου πω ένα μυστικό, μην μπαίνει στους τίτλους πιο σοβαρά από ό,τι τους αξίζει. Δεν είμαι καν εγώ νονός στα περισσότερα των τίτλων.
Χαίρομαι να ακούω μυστικά μπροστά στο μικρόφωνο του τρίτου.
Δεν τα πάω καλά καθόλου με τους τίτλους. Δηλαδή δώσ' μου να σου γράψω μουσική, τίτλους δεν μπορώ εύκολα. Δεν είμαι εγώ νονός των περισσότερων, είναι μια φίλη μου.
Α.
Η Νατάσα, να το πούμε γιατί όχι.
Γεια σου,
ακούει
κιόλας.
Γεια σου, Νατάσα. Οπότε να φέρουμε την Νατάσα την επόμενη φορά να τη ρωτήσουμε κιόλας.
Για τους τίτλους. Για να ακούσουμε λοιπόν. Τι ανήκει σε ποιον? Belonging, του Γρηγόρη Πολύζου. Belonging, του Γρηγόρη Πολύζου που τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του Τρίτου ζωντανά. Και το επόμενο κομμάτι είναι από το ίδιο άλμπουμ.
Ναι, τα δύο επόμενα είναι από το ίδιο άλμπουμ.
Από το άλμπουμ που μας είπες.
Το Dreamories.
Να τα ακούσουμε και μετά να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έναν απολογισμό. Λοιπόν, να ακούσουμε και τα δύο. Farewell και Fates and wind. Μπλεγμένες μοίρες.
Σωστά.
Ωραία. Στο καλό λοιπόν. Farewell και μπλεγμένες μοίρες. δύο τελείως διαφορετικά κομμάτια. Το ένα να θυμίζει απλοσχές, να οδηγείς έτσι στο δρόμο των Route 66 από το Σικάγο εκεί πέρα κάτω που περνάει μέσα από τις τρομερές αυτές εκτάσεις Αμερικής. Και μετά κάτι σύνθετους ρυθμούς, εδώ και αν λέμε Βαλκάνια δεν είναι επεξεγέλαση,
ναι.
Τους τρομερούς. Τι συμβαίνει?
Εδώ ήταν τα 13-8 τώρα στο ρεφρένα, το πούμε.
Έλεος. Δηλαδή.
Τους δυσκόλεψα λίγο τους μουσικούς εδώ στο στούντιο, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, το πετύχαμε με τα πολλά.
Εδώ με τους σύνθετους ρυθμούς υπάρχει ένα ανέκδοτο, το οποίο πρέπει να ρωτήσω τον Τάκη τον Πατερέλη αν πραγματικά έχει συμβεί. Βρίσκεται σε στούντιο με μεγάλο συνθέτη, δεν θα πω ποιον. Και έχει 5-8, 8-8, 11-8, 9-8, κάθε μέτρο αλλάζει ο ρυθμός. Και του λέει ο Τάκης ο Πατερέλης, ρε μεγάλε, δεν κάνει μια σούμα, ξέρω, 852-8 να το γράψεις την αρχή. Έχω καιρό να τον δω, αλλά θα τον ρωτήσω αν έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το άλμπουμ προσπαθείς να δώσεις μια εικόνα του εαυτού σου, της πραγματικότητας που ζεις, αρκετά πιστική, έτσι, σε σχέση με το τι αντιλαμβάνεσαι εσύ.
Χαίρομαι να το πέτυχα, ναι.
Ναι. Εγώ μιλάω για μια ελληνικότητα όμως, έτσι, την οποία τη διακρίνω είτε σε μια μελωδική γραμμή, είτε σε ένα ρυθμικό, πολυπίκυλο, σύνθετο σχήμα.
Ναι, εδώ ήταν πιο έκδηλο στο τελευταίο track.
Ναι, εγώ δεν μιλάω γι' αυτό όμως, ναι, ναι, απαραίτητα.
Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, να το συζητάμε και πριν, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά καμιά φορά οι κρατές, ειδικά όταν έχουν και γνώσεις όπως εσύ, καταλαβαίνουν και περισσότερα από εμάς τους ίδιους που γράφουμε κάτι.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν γράφει ένα συνθέτης, δεν σκέφτεται όλα αυτά τα οποία έχει να πει. Ή μπορεί και να υπάρχουν κι άλλα που δεν τα έχει σκεφτεί. Μια φορά θυμάμαι, είχα ρωτήσει την Κική Δημουλά, τι θέλετε να πείτε, κυρία Κική, εδώ πέρα, και μου λέει αυτό που λέω.
Ναι.
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο. In Memoriam του Θάνος Μικρούτσικος.
Λοιπόν, εγώ με τον Θάνο Μικρούτσικο είχα μια πολύ ζεστή και όμορφη γνωριμία όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο το 2012 με τραγούδια τότε. Έστειλα τον δίσκο αυτό ταχυδρομικά σε 5-6 ανθρώπους που θαύμαζα και εκτιμούσα για να τα ακούσουν με ένα σημειωματάκι μέσα κτλ. Ο Θάνος Μικρούτσικος λοιπόν ήταν ο μόνος και ο πιο σημαντικός από αυτούς που το έστειλα, ο οποίος πραγματικά με πήρε τηλέφωνο, με πήρε με απόκρυψη, οδηγούσα. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποιος φίλος που μου κάνει πλάκα, γιατί όλοι ξέρανε την αγάπη που έχω στο Θάνο. Σταμάτησε, έβγαλε αλάρμ, κάτσα δεξιά και μου λέει: Γεια σου Γρηγόρη, είμαι ο Θάνος Μικρούτσικος. Μόλις άκουσα το δίσκο σου και έχω να σου πω κτλ. Μου είπε ο άνθρωπος αυτά που έχει να μου πει, συγχαρητήρια, αλλά και πολύ συγκεκριμένα σχόλια. Δηλαδή φαινόταν ότι όντως το έχει ακούσει, δεν μου το είπε απλώς έτσι για να μου δώσει χαρά. Και αρκετά χρόνια αργότερα πήγα και από το σπίτι του εκεί στο στούντιο στο Μέτς που είχε και μιλήσαμε από κοντά, γνωριστήκαμε. Και μόλις έφυγε, το 20 ήταν 21, ήθελα να το αφιερώσω ένα έργο. Και έτσι έκατσα και έγραψα αυτό. Το έστειλα μάλιστα και στην κόρη του και στη γυναίκα του, με ευχαρίστησαν κτλ. Ήταν το ελάχιστο, σαν ένα ελάχιστο φόρο τιμή, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο που με ενέπνευσε και μου έμαθε πολλά χωρίς καν να το γνωρίζει.
Πόσο μεγάλο συνθέτης ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, το πιστεύω ακράδαντα σε όλα τα επίπεδα.
Και προσωπικότητα, δηλαδή από κοντά σε μαγνήτιζε.
Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ας ακούσουμε λοιπόν στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου, in memoriam του Θάνος Μικρούτσικος, του Γρηγόρη Πολύζου. Να τα αυτά με τρελαίνουν σε εσάς τους μινιμαλιστές, που λέει ο λόγος δηλαδή το μινιμαλιστές, Γρηγόρη Πολύζο. Και ένα ημιτόνιο το οποίο δεν το περίμενε κανένας.
Το σύφεσαι αυτό, ε.
Αυτό, ναι. Το οποίο, επειδή μου τελικά το προφανές είναι εχθρός της τέχνης. Πρέπει να κάνεις αυτό που δεν είναι προφανές για να γίνει τέχνη. Σωστά.
Ναι, σωστά. Θέλει εκπλήξεις.
Θέλει εκπλήξεις συνεχώς.
Πρέπει και να χαϊδεύεις τα αυτιά, αλλά πρέπει και να του δίνεις την τυκλοποδιά εκεί που πρέπει.
Σωστά. Rainy Day τι είναι?
Το Rainy Day είναι το μόνο jazz κομμάτι που έχω γράψει. Δεν έγραψα έκτοτε τίποτα ούτε και πριν από αυτό.
Αλλά ακούς jazz?
Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Αυτό παρόλα αυτά μου βγήκε έτσι αβίαστα και το έγραψα και επί τόπου μάζεψα τους μουσικαρούς, τον Αλέξη Δράκο Κτιστάκη στα drums, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο και τον Γιώργο το Γεωργιάδη στον μπάσο και όλοι μαζί το γράψαμε, κάναμε 4 take, διαλέξαμε αυτό που μας άρεσε όλους και το βγάλαμε.
Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο πιανίστας στο προηγούμενο έργο ήταν ο Στάθης Άγγινος.
Ήταν ο Στάθης Άγγινος, σωστά.
Λοιπόν, ακούμε τώρα μια βροχερή μέρα του Γρηγόρη Πολύζου. Thank you. Ένα πολύ όμορφο ήχο jazz έφτιαξε εδώ ο Γρηγόρης Πολύζος, που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Rainy Day ήταν ο τίτλος του κομματιού και εξαιρετική μουσική έπαιζαν μαζί. Τι ωραίο ήχο είχε αυτός ο Πολυζογόπουλος στην τρομπέτα.
Τρομερό ήχο, ναι, ναι.
Τι ωραίος ήχος. Πολύ προσωπικός ήχος, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά στην τρομπέτα, και σου μιλάω σαν τρομπετίστας τώρα, Γρηγόρη, υπάρχει μια ομογενοποίηση του ήχου, όπως και σε τόσα άλλα πράγματα.
Ναι, σε όλα τα.
Ναι, προφανώς στην κλασική μουσική δεν καταλαβαίνεις αν τα μπρας που παίζουν είναι του Σικάγου, της Μόσχας, του Βερολίνου, της Βιέννης. Δεκαετία του 80 ήταν ξεκάθαρα τι ήταν. Και μου λείπει πια αυτός ο πολύ προσωπικός ήχος.
Το στίγμα του καθενός, ναι, του παίχτη. Ναι, είναι σημαντικό.
Τι είναι το Isolation?
Το Isolation είναι μια μινιατούρα για πιάνο που η Ερατό αλλά και ο Ζήδου, όταν έκανε το δίσκο της, δεν θυμάμαι ποια χρόνια ήταν, το 22 πρέπει να ήταν, Silent Landscapes λεγότανε, είχε μαζέψει διάφορους συνθέτες της Μεσογείου, όχι μόνο Έλληνες, Γάλλους, Ιταλούς κτλ. Και έφτιαξε ένα δίσκο με πιανιστικές μινιατούρες. Και μου ζήτησε και εμένα να τη στείλω κάτι και τη έστειλα αυτό, το Isolation.
Ακούμε λοιπόν, Γρηγόρης Πολύζος. Ήταν η Ερατό αλλά και ο Ζήδου στο έργο Isolation του Γρηγόρη Πολύζου. Δεν το λες και τον άλλ. Και πολύ ατονάλ πάλι.
Όχι, κάτι έχει τονικά στοιχεία, έχει και ατονικά στοιχεία. Ναι,
όλα τα καλά. Όμως, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει γράψει πολλά τραγούδια, να ακούσουμε κάτι.
Πάμε στην αμαρτωλή περίοδο τώρα.
Πάμε στην. Τίποτα δεν είναι αμαρτία, καημένα. Τίποτα δεν είναι αμαρτία. Αρκεί να μην με ενοχλείς εμένα. Άμα με ενοχλήσεις, εμένα και τον οποιοδήποτε αμαρτία.
Λοιπόν. Θα ακούσουμε τις Πολύχρωμες Ζακέτες. Τραγουδάει η Πολυξένη Καράκογλου. Είναι από το δίσκο, τον ομώνυμο δίσκο που είχαμε κάνει το 2019. Και είναι και μιλάει και για τα Χριστούγεννα μέσα και είναι και αφαιρωμένο στις μαμάδες όλου του κόσμου.
Πολύχρωμες Ζακέτες λοιπόν.
Να γίνω σκόνη που ο αέρας παντούτη σκορπάει. Στο παραμύθι ο ήρωας ήρωας που πάντα νικάει. Σε ένα βράδυ όλο τον κόσμο να τον κατακτήσω, με ένα χάδι, ένα θαύμα απόψε να ζήσω. Για μια στιγμή μέσα στον χρόνο να νικήσω, με τα φτερά που έχω σμιλέψει να γυρίσω, και να μην κρίνω να χωράς όλες τις τσέπες, μες στις δικές σου τις πολύχρωμες ζακέτες. Κοντά σου μαμά να βρεθώ. Το μόνο δώρο τώρα πια απ' τα Χριστούγεννα ζητώ. Να γίνω πάλι ένα παιδί που όνειρα κάνει. Κλείνει τα μάτια και ό,τι πιστεύει μπορεί και το φτάνει. Σε μια παλάμη ό,τι έχω ζήσει γραμμές πια μετράει. Σε μια ρητίδα σου απόψε χωράει. Για μια στιγμή μέσα στον χρόνο να νικήσω, με τα φτερά που έχω σμιλέψει να γυρίσω, και να μην κρίνω να χωράς όλες τις τσέπες, μες στις δικές σου τις πολύχρωμες ζακέτες. Κοντά σου μαμά να βρεθώ. Μόνο δώρο τώρα πια απ' τα Χριστούγεννα ζητώ. Για μια στιγμή μέσα στον χρόνο να νικήσω, με τα φτερά που έχω σμιλέψει να γυρίσω, και να μην κρίνω να όλες τις τσέπες, μες τις δικές σου τις πολύχρωμες ζακέτες. Κοντά σου μαμά να βρεθώ. Το μόνο δώρο τώρα πια που απ' τα Χριστούγεννα ζητώ.
Έχοντας ακούσει λοιπόν το τραγούδι «Πολύχρωμες ζακέτες» από τον ομώνυμο δίσκο με την
Πολυξένη Καράκογλου,
έργο του Γρηγόρη Πουλίζου, αφιερωμένο στις μανάδες, ζακέτα να πάρεις μην το ξεχνάμε, εννοείται.
Στοίχη Αθηνάς Πανού.
Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, ο Γρηγόρης Πουλίζος.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό προσκαλέθηκα δηλαδή.
Καθόλου δεν αυτό προσκαλέθηκες. Έστειλες, ακούσαμε και είπαμε ακούστε κι εσείς κυρίες και κύριοι. Γιατί τι άλλο νόημα μπορεί να έχει ο οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη που έφτασε στο τέλος της. Κυρίες και κύριοι, ας ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την υπέροχη φροντίδα του ήχου και σας χαιρετώ.